ាមរយៈសាររបស់លោកកឹមសុខាលើទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះលោកកឹមសុខាបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍មិនចង់ឃើញឆ្នាំថ្មីមានអ្នកធ្វើនយោបាយដូចឆ្នាំចាស់ការបង្ហាញនៅចំណងបែបនេះគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារជូនពររបស់លោកដែលមិនបានប្រាប់ថាជាប្រធាននៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានផ្ញើជូនពលរដ្ឋទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដោយលោកសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់រូបដែលឡែកសម្រាប់កម្ពុជាលោកជូនពរឲ្យមានភាពរុងរឿងយុត្តិធម៌ភាពស្ងប់សុខនិងសេរីភាពពេញលេញបរិបូរណ៍ដល់ពលរដ្ឋនៃប្រទេសនេះគ្រប់រូបយ៉ាងណាមិញសម្រាប់កម្ពុជាលោកចង់ឃើញប្រទេសនេះមានសុខសន្តិភាពវឌ្ឍនភាពតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកថាដើម្បីទទួលបាននៅរបស់ទាំងនេះគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការផ្សះផ្សាចិត្តឲ្យបានពិតប្រាកដដោយមិនត្រូវយកខ្មែរដែលជាជាតិសាសន៍ដូចគ្នាធ្វើជាសត្រូវក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី2019ទៀតសោតលោកកឹមសុខាចង់ឃើញឲ្យមានការបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយដោយលុបបំបាត់ឲ្យអស់នៅជំងឺ2ដែលកំពុងរាតត្បាតនៅកម្ពុជាលោកកឹមសុខាសរសេរថាជំងឺទាំងពីរនោះទី1គឺការគាបសង្កត់ជិះជាន់គំរាមកំហែងជាពិសេសប្រើអំពើហិង្សានិងទី2គឺការស្អប់ឈ្នាននេះជាពិសេសតាមរូបភាពលៀបពណ៌ជាប្រមាថនិងបង្ខូចគេឈ្មោះលោកក៏ចង់ឲ្យមានការបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតដោយចាប់ផ្ដើមពីមេដឹកនាំគ្រប់និន្នាការគណៈបកនយោបាយដើម្បីជាគំរូដោយបញ្ចប់ការធ្វើនយោបាយតាមបែបអគុណធម៌មិនថាតាមរយៈការគំរាមកំហែងឬការមូលបង្កាច់ឡើយជាងនេះទៅទៀតមេដឹកនាំគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់វិលទៅរកទស្សនៈរាជធម៌វិញដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវជូនពលរដ្ឋជាពិសេសកូនខ្មែរចំនួនក្រោយរដ្ឋសភាកម្ពុជានៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូនេះក៏បានបញ្ចេញសារលិខិតមួយជូនពរដល់ជនរួមជាតិកម្ពុជាទាំងអស់ដែលចុះតាំងពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូផងដែរសារនោះបានសរសេរជូនពរដល់ជនរួមជាតិកម្ពុជាទោះបីរស់នៅកម្ពុជាឬក្រៅប្រទេសក្តីឲ្យជួបតែរឿងល្អល្អគ្រប់ប្រការរួមទាំងទទួលបានជោគជ័យបន្ថែមទៀតដើម្បីជាការកសាងនិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពនិងវិបុលភាពរុងរឿងនាពេលអនាគតផ្ទុយពីសាររបស់លោកកឹមសុខាដែលចុះហត្ថលេខាដោយសម្ដេចហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានេះបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យកម្ពុជាជានិតិរដ្ឋអធិបតេយ្យភាពពេញលេញបូរណភាពទឹកដីរឹងមាំឯកភាពជាតិសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខនិងសន្តិភាពសាធារណៈកាន់តែប្រសើរកន្លងមកអន្តរជាតិជាច្រើនដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបអាមេរិកសហភាពអន្តរសភាសមាជិកអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហាញពីជំហរមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតសភានីតិកាលទី6កាលពីចុងខែកក្កដាឡើយព្រមទាំងវាយតម្លៃកម្ពុជាថាមិនគោរពគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេអន្តរជាតិទាំងនេះទទូចឲ្យកម្ពុជាស្ដារនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញឲ្យខានតែបានមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាបានព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយមួយកម្រិតឬមួយជ្រុងតែមិនមែនជាដំណោះស្រាយតាមអ្វីដែលអន្តរជាតិចង់បាននោះទេក្រឡេកមកមើលសារដដែលរបស់រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាសរសេរថារដ្ឋសភាបានចូលរួមលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយនឹងប្រទេសនានាទាំងថ្នាក់តំបន់និងថ្នាក់សកលលោកយ៉ាងណាការលើកមុខមាត់កម្ពុជានេះតាមរយៈការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងវេទិកាសភាតំបន់និងពិភពលោកមានដូចជាសហភាពអន្តរសភា IPU អន្តរសភាអាស៊ានសភាតំបន់អាស៊ីវេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសភានិយាយភាសាបារាំងនិងសភាអាស៊ីអឺរ៉ុបសម្ដេចហេងសំរិនថារដ្ឋសភាកម្ពុជានឹងខិតខំបំពេញការងារបន្ថែមទៀតដើម្បីជោគជ័យក៏ដូចជាការការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការពាររបបរាជានិយមជាដើមចំណែកឯសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាតែងតែអះអាងថាកម្ពុជាមានសន្តិភាពមានការអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពនយោបាយជាដើមសម្ដេចថាការជំរុញឲ្យកម្ពុជាមកដល់ចំណុចដូចសពថ្ងៃនេះគឺពិបាកណាស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាតែងតែតតចោលនូវមតិដែលថាកម្ពុជាមិនមានប្រជាធិបតេយ្យមិនមានសិទ្ធិមនុស្សជាដើមខ្ញុំបាទសោមលៀបមជ្ឈិមស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា